Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Maja Čolović-Vasić, a ovo je emisija Autogram Radio Beograda 2, u čijem ćete prvom delu imati prilike da slušate sonatu za violončelo i klavir jednog francuskog kompozitora. Među sonatama nastalim u 19. veku, koje se i danas zaista često sviraju, izdvajaju se pre svih one koji su napisali Brahms, Mendelssohn, Chopin, Grieg, Rahmanjinov, možda i recimo Strauss, dok su među onima koje se tek povremeno mogu čuti na koncertima po dve sonate Cezara Franka i Camille Saint-Saënsa, kompozitora čiju ćemo sonatu za violončelo i klavir broj 1, opus 32 u C-molu, danas upravo emitovati. Camille Saint-Saëns je napisao niz dela koja su često opisivana kao stilski veoma čista, logična, ispolirana, profesionalno izrađena i nikada ekstravagantna. Veliki broj njegovih koncerata i mnoga kamerna dela su istovremeno i veoma zahtevna u tehničkom smislu, pa je za njihovo izvođenje neophodno umeće pravih virtuoza. Nažalost, njegov dugi život odveo ga je od slave koju je imao kao jedan od najtalentovanijih muzičara svog vremena do nekoga koji je postao pase kada su na muzičku scenu stupile nove kompozitorske snage kao što su Debussy ili Ravel. Mora se tako priznati i to da Saint-Saëns danas pripada onim kompozitorima koje šira publika prepoznaje po malom broju dela, kao što su Karneval životinje ili Introdukcija Rondo Capriccioso, dok sa druge strane postoji mnogo njegove muzike koja još uvek čeka da bude otkrivena. To se na neki način odnosi upravo i na njegova dela za manje instrumentalne sastave. Saint-Saënsov doprinos upravo kamernoj muzici 19. veka bio je veoma značajan. Napisao je niz duo sonata, uključujući dve za violinu, dve za violončelo i razne druge komade. Sonatna forma Saint-Saënsa je celog života privlačila, a upravo dve sonate za violončelo koje su nastale u razmaku od 33 godine, jedna je opus 32, a druga opus 123, ilustruju konzistentnost i dosljednost ovog autora kada je reč o njegovom autorskom stilu. Sonata koju ćemo danas slušati, dakle prva koju je posvetio violončelu, nastala je 1872. godine, iste one godine kada je Saint-Saëns napisao i koncert za ovaj instrument. Očekivano mogu se uočiti i neke sličnosti između ova dva dela, kao što je, na primjer, izabrani molski tonalitet, a postoji spekulacija da ih je Saint-Saëns pisao kao dva konkurentska dela. Svojevrsna francuska prozračnost i strukturalna preciznost i jednostavnost koja unazad vodi do Mozarta ili recimo Beethovena, to su možda neke osnovne odlike stila primetne i u čelo sonati broj 1, ali šire posmatrano i sonata i pomenuti koncert nose određenu težinu. Korene toga muzički pisci najčešće pronalaze u događajima aktuelnim u to vreme u kompozitorovom privatnom životu. Naime, neposredno pred početak komponovanja sonate, Saint-Saënsov dragi rođak je preminuo, a u isto vreme je saosećao i sa bliskim prijateljima koji su bili zarobljenici u francusko-pruskom ratu 1870. do 71. godine. To prenošenje ličnih osjećanja u muziku je naravno mnogo očiglednije u sonati, što je i razumljivo, jer je reč o formi intimnije prirode, dok koncertantna forma ipak poprima razmere neke vrste teatralnog pre nego intimnog izraza. Tako uz Saint-Saënsovu prvu čelo sonatu često stoji da ona zapravo otkriva ta kompozitorova prikrivena osjećanja i antagonizam kako u deonici violončela, tako i u klavirskom partu, posebno naravno u krajnjim stavovima, a manje u središnjem laganom. Tek 1931. godine, dakle više od decenije nakon Saint-Saënsove smrti, koji je sa Gabrielom Viomom snimio neko od svojih violinskih dela, violončelista Paul Bezelar i legendarni pijanista Isidor Filip, snimili su prvu sonatu za violončelo i veoma dugo su se sasvim retko mogli čuti novi snimci. Za današnje izdanje emisije Autograma sam izabrala snimak koji je ostvaren u Beogradu i to u okviru Međunarodnog čelo festa 5. jula 2004. godine. Snimak su ostvarili Marija Kligel i François-Joël Tiolier.
Thank you.
Bila je ovo sonata za violončelo i klavir broj 1, opus 32 Camille Saint-Saensa. Slušali smo snimak koji su u okviru Beogradskog međunarodnog čelo festa 2004. godine ostvarili violončelistkinja Marija Kligel i pijanista François-Joël Thiolier. U nastavku današnje emisije Autogram u izvođenju istih umetnika slušat ćete još jedno rano delo Camille Saint-Saensa namenjenom istom instrumentalnom sastavu. To je neoklasična svita opus 16 iz 1862. godine, čiji su stavovi preludium, serenada, gavota, romansa i tarantela. Thank you.
Thank you.
Tu opus 16 za violončelo i klavir Camille Saint-Saensa, čiji su stavovi preludijum, serenada, gavota, romansa i tarantela, izveli su violončelistkinja Marija Kligel i pijanista François-Joël Thiolier. Emisiju posvećenu muzici za violončelo velikog francuskog kompozitora završit ćemo njegovom sigurno najpoznatijom muzikom za ovaj instrument, stavom Labud iz velike zoološke fantazije Karneval životinja, koji ujedno uživa i status hita među ljubiteljima klasične muzike širom sveta.
Thank you.
Poštovani slušalci, stavom Labud iz karnevala životinja Camille Saint-Saënsa završeno je današnje izdanje emisije Autogram posvećeno muzici za violončelo poznatog francuskog romantičara. Emisiju su realizovali Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.